Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». У студии Ольга Короткевич. Добрый день. Основная тема нашей передачи сегодня – это «Держава и идеология». Гостем – сустаршиня Организационного комитета для створения Института национальной памяти письменник Василий Яковенко. У России организован Институт демократы и супрацовництва, одной из мет якого – просовывание позитивного в образу России за межой критика стану демократы у США и Европе. Наш дослед, какие идеологичные институции існуют у Беларуси, чем они занимаются. Люди отказываются на питание, какие институции яны лишат идеологичными.
Продаж алкоголю. Больше идеологичных институтов у нас нема в Украине.
У гукопись Александра Помидорова на этом тыдні Сергей Новик-Пяюн, у ночной шитанцы Артур Клинов и его малая подорожная книжка «По городе солнца». И репортаж с презентацией этой книжки у Менску сегодня. Это да иншая после новин, и я передаю микрофон Татьяне Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, до подзеи у свете. У Израиля сегодня урадовая комиссия, которая доследовала деяния израильского войска, обвестила свою выснову. Операция Израилю супраць воевников Хезбола у Ливане в 2006 году осталась серьезной поразой. Поводле комиссии, израильские войски не были подрыхтованы, израильские политики и войсковое керовництво зарабили шерох серьезных помылок. Премьер-министр Косово Хашим Тачи сегодня знову заявил, что Косово обвестит незалежность тягом нескольких дзён после выборов у Сербии. Конституционный суд Испании затвердил закон, який обязывая политические партии иметь у своих выборчих списках принамсі 40% кандидатов жанчин. Поводле официальной статистики, опубликованной сегодня, рост американской экономики заповолился. Валовый внутренний продукт за опошний квартал минулого года вырос на 0,6%, что менее, чем чакалося. На сегодняшнем посиджении керовництва Центрального банка США разглядается питание об дальнейшем снижении кредитной ставки для оживления экономики. Верхняя палата Луганского парламента сегодня ухвалила смиротный присуд студенту журналистики, якого обвинователи в блюзнерстве. 23-годовый первіз Камбахша распаўсюджваў артыкулы, якім абмяркоўваліся радкі з Карану пра ролю жанчыны ў ісламе. Смяротны прысуд яшчэ мае быць зацверджаны шэрагам вышэйшых судоў і прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Сенатор з Арызоны Джон Маккейн перамог на папярэдніх выбарах сярод кандыдатаў рэспубліканскай партыі ў штаце Флорыда. Маккейн набраў 36% галасоў. Былы губернатар штату Масачусетс Сміт Ромні атрымаў 31%. І апошняя звестка – зняволены расійскі бізнесовец Міхаіл Хадарковскі абвясціў галадоўку. Ён пратэстуе супраць кепскага абыходжання з Васілієм Алексаняном, былым віцэ-прэзідэнтам ягонай кампаніі «ЮКАС».
З міжнародними новинами Тетяна Поклад. Ну а зараз ведучий дзённого ефіру Сергій Навумчик о подіях у Білорусі.
Сьогодні у Мінську відбулося супольне посередження колегію Міністерств заміжних справ Росії і Білорусі, на яким затвердили супольну програму діянню на міжнародній арені у 2008-2009 годах. Керовник внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что спробы некоторых краинов Захода диктовать свою волю Беларуси выкликают у Москве непокой. У Кастрышинском районном суде Витебску распачался административный процесс супраць затриманных учора сябра КГП БНФ Александра Соловьяна и демократичного активиста Бориса Хамайды. Их судят за вывешивание бел-червона-белого стяга. Спадар Соловьян запатрабаваў, каб судовый процесс проходил на белорусской мове. Судья заявила, что в том выпадку, коли перекладчика не удастся знайсти одразу, судовый процесс будет откладены на завтра, а подсудных изнов завязут у изолятор часового утримания. Александр Соловьян подтвердил, что они готовы и на это.
А как я могу торговаться? Когда мы вывешиваем бело-червоно-белый стяг и будем разговаривать на их российской мове, тогда сенсу змагання никого нема. Отримливается каша якаясь. Чего хотите без принципа?
Верховный суд Беларуси признал законной отмову Министерства юстиции у регистрации социально-громадского объединения «Белорусская христианская демократия». Заснавальники об'єднання назвали гэтае рашэнне палітычна матываваным. Як мяркуе сустаршыня БХД Алексей Шейн, рашэнне суду можна было прадбачыць.
Яно матываванае палітычна, таму што ход учорашняга паседжання ён паказаў, што праўда на баку арганізатараў БХД.
У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за два дзясяткі апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманы 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацый, якіх затрымалі 16 студзеня ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка, былы студэнт Дзміцер Жалезнічэнкі перавезены з менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Його привезли в військову частку для дальнейшої служби. Доктори вирішили, що він придатний для служби війську. Голодовку Железниченко спинив, повідомив Вячеслав Раменчик.
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день від понеділка до п'ятниці на хвалях «Ночної свободи» ми задаємо питання. Першим дійшли правильний відказ про СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи».
Наша тема дослідів сьогодні у «Ночної свободі» – ідеологія і держава. З гэтай нагоди вікторина. Часто діячі культури, мастацтва, літератури підтримують імідж керівників, які після застаються у історії з чорним іменем. 30 студзеня 1933 году Адольф Гітлер був призначений канцлером Германії. Наше питання – з ким з відомих письменників був у вельмі добрих відносинах Гітлер? Адказ номер 1 – Томас Ман. Адказ номер 2 – Ернест Хемінгуей. Адказ номер 3 – Кнут Гамсун. Досылайте своє повідомлення на СМС адрес 391-22-24. В ефірі «Ночная свобода» і ми прослухали уривок з композиції «Яще одна цагліна у мур» Пінк Флойд, частка другая. Гостем «Ночной свободы» письменник Василь Яковенко. Вітаю вас.
Добрий вечір.
У Мінську відбувся установчий сход громадської організації «Інститут національної пам'яті». Ініціаторами створення цього громадського об'єднання стали відомі у Білорусі представники наукової, творчої інтелігенції, політики, громадські діячі. Громадська організація «Інститут національної пам'яті» – пераємніца організації, яка дослідила період сталінських репресій. І ця організація працювала тягом минулого року. І ось ваш інститут має намір дослідувати проблеми популяризувати досягнення білоруської нації. Розкажіть, які плани, хто входить в цю організацію і які найближчі дії?
Я додав би, що наша інституція буде переємницею традицій інбілкульта і традицій науково-освітнього центру ім'я Франциска Скорини, який ще не так давно працював, але тепер, на жаль, і він зник. Інститут національної пам'яті створається перш-наперш тому, щоб супротистояти ніяким чином безпам'ятству людей, безпам'ятству громадян нашої країни. Він утворюється не на голому місці. Як ви вже зазначили, це год праці Аргкомітету по вшануванню пам'яті жертв сталінських репресій, де був набитий певний плен, і певний опит. Ну і далі, коли от пам'яті у нас закінчився, ну і вирішили на новому зровні попрацювати ширей, глибей, хапіть питання культури, історичної спадщини, різні дати, різних епох і так далі. Ну, це і пропаганда патріотичних традицій і клопота поширення складали білоруськомовного навчання в агульноедукаційних і освітніх установах країни. Много чого, широкий спектр, коротше кажучи, все, що хвилювало, що хвилює, буде хвилювати людей, які відчувають себе виходцями з цієї землі, і не тільки виходцями, але і громадянами, і патріотами цієї землі, і які дбають про те, щоб узбагатити національну культуру, обновити те, що страчене, і в цій праці ми будемо опиратися на ті організації, які вже працювали, які працюють, які зареєстровані, які не зареєстровані. Коротше кажучи, на широкі...
А це реально, от, коли, от, пробачте, що я вас перебиваю, це реально, ось, ну, наприклад, ви будете розказувати про те, що тепер критикується з сторонок або з ефіру державних середків масової інформації. І тоді ті організації, які зареєстровані, вони можуть втратити реєстрацію. Наприклад, коли почне просто неке сутикнення, як ви говорите, ну, якби інформаційних плинів на конт історії, культурних досягнень у Білорусі. Ось є вже ніякі от такі напрацовки, як супрацовничать, можливо, з державою в цьому питанні?
Ну, певно, є. Ми працювали, і, по-перше, я скажу, що програма у нас цілком позитивна. Позитивна, скерована на те, щоб бути корисними для держави, щоб ну, мацавати її суверенітет, що і Конституція предугляжена, і закликами наших політиків різних накірунків і так далі. Ось. І нема в нас нічого суперзаконного тут в цій діяльності, тому ми розлічуємо, що про певний період, як ми набудем в опыт и подрихтовку некую, и все, звернемся и для регистрации, сподеемся на подтримку державы свою же. Потому что мы громадяне, как и все громадяне, и заклопочены, как бы у нас была мощная, национальная такая, демократичная, ну, до этого далеко ще, але така симпатична, можна сказати, держава.
Зрозуміло, зрозуміло. Але коли, я повторю своє питання, докладні, я його удокладню, коли буде не супадіння у тим, яку конкретно спадщину білоруську, якби хоче пропагандувати білоруська держава і ви, ну, наприклад, там, постать Костуся Каліновського, так? От ви виступите з ініціативою, наприклад, надати ім'я Кастрычніцкій площі, ім'я площі Костуся Каліновського. Держава буде супер, тому що з гетою конкретно площі зв'язана конкретна політична от, подія. Як тоді? Ви будете дійнішись самостійно, чи все-таки це узгоднено?
Ні, як будемо дійнічати? Ми дійнічали так, що коли ми пропонуємо нешто, нам відказують, ми не погоджуємося, ми знову пишемо, просимо і так далі. Ну, часом нам не відказують, ну, ми не будемо на гэтым спинятися, так сказати. Ну, я думаю, що ми будемо обходити некоторі, так сказати, проблеми, які нельга вирішити сьогодні. Ось. Але це не значить, що ми будемо ставити і будемо розлічувати, що у наших людей є ще кропля національної гордості за своє білоруське. Будемо розлічувати на те, що у чиновників у нас ще є кропля сумління нестраченої. Ось ми для того, щоб розбудити нечто, щоб нечто розворушити, щоб робити це на користь народу нашого, Ось, і будемо дійничати. І у нас певний ж опит є. Ми не бралися б за цю задачу, щоб ми годні працювали так. І структура у нас, до речі, така сугубо демократична і оправдана вже нашою роботою попередній. І структура горизонтальна. Це всі дійничають по своїх програмах. Ми пропагандуємо ці, ув'язуємо ці програми, долучаємо, коли в одної організації, в другої, і по якій проблемі працюють, по особку, так ми будемо старатися, щоб скоординувати ці організації на вирішення цієї проблеми. Це такі становчі, і думаю, вельми буде корисний далі в опиту праці і буде плену нашої праці. Безумовно, я у цьому ніколи не сумніваюся, що ми будемо працювати, будемо працювати так, що будемо задоволені своєю працею, як це було раніше.
Я нагадаю, що в ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години і 16 хвилин і з нами на сувязі письменник Василь Яковенко. Кольки слово про нашого гостя. Василь Яковенко народився у 1936 році у Світлогорському районі, працював майстром-техніком, інженером геології у проєктних інститутах, скончив факультет журналістики. А чому ви вибрали журналістику?
Помилково, я вам скажу. Тому що ніяку треба набивати було б вищу едукацію. Я вже склався к тому часу літератором.
А факультет журналістики – це не вища едукація?
Вища, але ж і треба було так, ну, якби треба на це пойти факультет. Я сподівався, що достану там ведов нових і так далі, і в стилістиці, в практиці, і аж нічого цього там амаль что не было, да и зусім не было, как бы, скажем, мне, який уже мог писать, как бы допомогли досконалювати свою працю творчую. Ось тому я шкодую, що не пішов на історичне, чи філософське, чи філологічне відділення, де більш широко відав би нечто інше. От, бо шкода, що і по сьогоднішній день там же, от тим же духу в цій працюють теж викладчики, які викладали там теорію партійної печаті, партійної друку і так далі, і цитат шмат. Вони ніяк трохи перекваліфікувалися, але мало того.
А ви скажіть, от ми говорили про створений Інститут національної пам'яті, так? Ось для вас особисто, що найперш треба казати о білоруських досягненнях і стратах історичних, культурних?
Вот, так это питання складане, безумовно, що найперше треба сказати об досягненнях, то є, що народ наш не одно столетие виніс свою культуру, не глядячи на вельми несприяльні умови життя, виніс найперше это мова, гэта фольклор, гэта традиції, і так було, і ще я застав гэта своїм життям, не йде в довоєнні, особливо після воєнні годи. Ось, а тут при совєтській владі після війни почалося розбурення. Був момент, правда, коли спробували трошки повернути у національний бок, і зім'яніна хотіли зробити першим секретаром ЦК КПБ, і так далі, але так здарилося, що той чоловік, який, з яким узгоднялося в Москві, його арештували і після навіть і розстріляли. Ось, і це знову ж не вдалася спроба. Ось, так досягнення в тим, що ми на сьогоднішній день маємо все-таки ці скарби, які створені одвічними намаганнями народу. Ось. Ну, а коли перелічувати, так сказати, деди, що да як, так більш лепі говорити про страти, що ми стратили. Вот. У нас на сьогоднішній день одна білоруська школа тільки у Мінську. У нас за 13-14 годов не йде на 2-2,5 десятки відсотків знизилася кількість учнів, яких по-білоруску вучать, кількість школ білоруських і так далі. Це вельми тривожно. І треба цей процес спиняти ніяким чином. Коротше кажучи, ми якраз і спробуємо затормозити розбуральні процеси в нашій національній культурі, ось, і шукати які позитивні, добрі боки діяльності і схилять до этого наше керівництво, чи то республіки, чи в області, району і так далі. І є добрі приклади, де керівники району, в області, так сказати, особливо в Могильові, йдуть на зустріч, ось, і разом з керівництвом там можна вирішати справи різні. Такі ось там більш може свідомі, чи що, не ведаю. Ось. Ну, але ми будемо займатися, по-перше, дослідуваннями, недослідуваних питаннях. Гэта і по темі війни в різних заколотах і так далі. Ось будемо займатися дослідуванням життя різних діячів культури і історичної спадщини, пропаганди її, і освітня діяльність у нас буде так само ніде на одним з перших місців. Освітня – це і про СМІ, ну, у нас бюлетень буде, і думаю, що ніяка газета буде друкувати нас, може не одна. Ось, ну, і ми вже створили перший крок до цього інституту, і де інститут буде ніяким чином опиратися на сайт «Ми нація». «Ми нація» – це позитивно, це треба пропагандувати, як ми самі себе поважали.
Я дякую, з нами на сувязі у Мінську був письменник Василь Яковенко, ён сярод організаторів громадської організації «Інститут національної пам'яті». Дякую за удзел у нашій передачі. А сьогодні у сядзібі БНФ відбулася презентація аўтабіяграфічнага роману, так ён називає, Артура Клінова «Малая подорожная книжка по городе Сонца». Артур Клінов на гэтым тыдні удзельнік начной чытанкі, і зараз репортаж з гэтай презентації Алеся Дашчынскага.
Паводле філозафа Алеся Анціпінкі, які выступіў падчас прэзентацыі, кніга Артура Клінова – гэта развітанне з той краінай шчасця, у якой жыве ці не большая частка насельніцтва.
Краіна шчасця працягвае існаваць у свядомасці яшчэ значнай колькасці беларусаў і нашым рэальным часе. Ад гэта робіцца крыху сумна, але радуе тое, што гэтую краіну шчасця ўсё больш і больш пакідае людзей. І Артур Клінов піша в сваёй кнізе пра тое, што ён значна раней за сваіх аднагодкаў пакінуў гэту краіну шчасця, дзякуючы свайму бацьку, які зусім адкрыта не прымаў савецкі лад жыцця. Гэта, напэўна, першая ў беларускай літаратуры кніга, дзе робіцца спроба разлічыцца з камуністычным мінулым. Гэтая кніжка ўсё ж такі ёсць спроба такога развітання з краінай шчасця, з імперіяй зла.
Артур Клінов сказаў, што гарады стварае літаратура, а Менск рост такими темпами, что література за ним не поспевала. Автор прочитал несколько урывков из книги, а потом отказал на питание читачов. Семенск – пригожий город, на думку Свадара Клинова.
Для меня он пригожий своей декадентской пригожностью.
На питання, ці його сенс виносить на фасад країни менавіта город Сонца, ці не леп шукати нешта спрадвешнае беларускае, спадар Клінов адказаў.
Гэта падарунак утопі, які паўстав у гэта месцы у Менску, але ясна, што гэта падарунак не звязаны, якбы, з любой сэрцю традыцыі княства літовства. Праблема ў тым, як нам гэта адаптаваць, бо гэта трэба адаптаваць у нацыянальны контэкст. Прынамсі, я думаю, што сваёй кніжцы я ў пэўным сэнсе якбы і зрабіў гэту справу адаптаваць.
Адносна цяперашніх плянаў забудовы Менску, у прыватнасці, узвядзенне на месцы гатэлю Беларусь делового центра и будовництва нескольких новых отелей, Артур Клинов сказал, что яны выкликают жах и пессимизм. И это может привести до того, что может зникнуть город Солнца, уникальный помник архитектуры.
Это наша Венеция, это наши пирамиды. Я пропоную эту уникальность заховать. Что тычется старого Менска, то все, что как бы не мига, треба там износить 70-х годов побудовы и обновлять не мигу. Мы могли иметь ситуацию, когда у нас был бы город Солнца и был бы старый Менск. Тем более, что яны не порывны. Яны створают с собой вельми дивную и файную конструкцию, бо з одного боку Неміга, яка прикладається як бессонні, як та, яка не спить. З другого боку город сонце. З одного боку Неміга, як город ночі, город сонця, город дня. Город сон, город дрім, город бессоння, Неміг. І тому я би кажу, Немігу треба одражати, а город сонця заховати, але боюсь, що і Немігу затопшусь уже кончатково, і город сонця затопшусь.
Город щастя помер, але засталася судовна і до нічого не подобна естетична конструкція. Сонячний город мрою, пише у своїм творі Артур Клінов. Малая подорожная книжка по городі сонця, протяг при кінці години у ночной читанці.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Привітання, спадарства. Протягнем розглядати історію творчого шляху Сергія Новіка-Піюна. По приговору суду за білоруський революційний репертуар створеного ім народного Лівоновицького хору, за створення тайних білоруських школ, а так само бібліотеки, Сергій Новік був висланий на 5 год. Отправили пісняра на польське помор'я у містечко Світі. Але навіть оттуль доносився голос творця. Тягом 27-го году у Вільні було надруковано некілька ягоних драматичних і поетичних речів. А на 3-й год Висілки у 29-м з'явилася і пісня, що потім принесе славу ледь не сусвітною своєму автору. А ще до того стані вона справді народною для шматліких народів на землі. Іде про славутої зорочки, хоч спочатку Сергій Новік-Пяюн назвав її «на вигнанні». Так і трималося, що у гэтым самым світі відбували покарання вигнанням ще некілька творчих особов з Західної України до Білорусі. Безумовно, посябрували поміж собою. Однойчі під час прогулки з сябрами, скрипачом-поляком Феліксом Балінським до піаністки з України Галі Порадківни, Новік Пяюн, чувши накал почуттів поміж ними, вирішив не перешкоджати і вернутися до хати. Сябри почали стримлювати його, мовляв, ну що ти будеш дома робити? У відказ почули, що буду листи писати. Галя жартовливо спитала, а може і вірші? Може бути, почула у відказ. А про що? Не здавалася дівка. Сергій Новік Пяюн поглядів у вечорове зорне небо, а хоча б про зорочки. Розвітався і пішов до хати, де квартирував. Сам згадував, що ходи до тої хати було хвилин 5. Покуль дійшов, мелодія і слови практично були готові. Хутка була надрукована пісня разом з нотами у газеті «Білоруська криниця». Тоді ж особні гэтай газети Сергій Новік-Пяюн вислав у родные Лівоновичі, де люди не кидали створений їм хор. Там і була яна упершиню проспіваная. І понеслася пісня далей з вусна у вусны. Покуль што слухаем зорочки у виконанні Данчика.
Не приходять... Не отходять, не лятуть. Быться мрак бурливых хвалю доплывуть. Шмат годов тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душою, серцем мне. Вакол ні дзеня угледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорочки приветливо мігцять, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорочки вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Далёкай чужыне, калі не тільки яны родныя не спяць. Калі ще цяпер на зорачкі глядзяць, занясеце ім, пакуль не блыснуў свет. Зоркі милыя, сыноўскі мой, привет.
У Менску 22:30 у студії Ольга Караткевич. Ви слухаєте «Ночну свободу». Далі у випуску. У Росії створений інститут демократії і супрацовництва, одною з мети якого просовування позитивного образу Росії за межою, критика стану демократії в США і Європі. Наш досвід, які ідеологічні інституції є у Білорусі, чим вони займаються? Люди відкажуть на питання, які інституції не лічать ідеологічними.
Поэтому можна взяти будь-які плакати, які стоять, телевидення, мозговтирательство. Саме перше – це новини.
Гэта на працягу гэтай гадзіны, а пасля 23-й агляд лістоў на свабоду, падарожжа свабоды вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Маціёва, у экспертызе свабоды аналіз візыту расійскага міністра замежных справ Сергія Лаўрова ў Беларусь і перадача, прысвечаная памяці памёрламу дзеячу беларускай эміграцыі Кастусю Акулу. Зараз зноў мікрафон Тацяні Поклад, навіны.
І спачатку падзеі ў свеце. У Ізраілі сёння ўрадавая камісія, якая даследавала дзеянні ізраільскага войска, абвесціла сваю выснову. Аперацыя Ізраілю супраць ваяўнікоў Хезбола ў Лібані ў 2006 годзе сталася сур'ёзнай паразай. Паводле камісіі, ізраільскія войскі не былі падрыхтаваныя, а ізраільскія палітыкі і вайсковае кіраўніцтва зрабілі шэраг сур'ёзных памылак. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Дачы сёння заявіў ізноў, што Косава абвесціць незалежнасць цягам некалькіх дзён пасля выбараў у Сербіі. Конституційний суд Іспанії затвердив закон, який обов'язує політичні партії мати у своїх виборчих списах принаймні 40% кандидатів жінчин. Верхня палата Уганського парламенту сьогодні ухвалила смертний присуд студенту журналістики, якого обвинуватили у блюзнерстві. 23-річний Первіз Камбахш розповсюджував артикул, у яким обмірковувалися рядки з Корану про роль жінчинів у ісламі. Зняволены расійскі бізнесовец Міхаіл Хадарковскі абвясціў галадоўку, ён пратэстуе супраць кепскага абыходжання з Васілієм Алексаняном, былым віцэ-прэзідэнтам ягонай кампаніі «Юкас». Сенатар з Арызоны Джон Маккейн перамог на папярэдніх выбарах сярод кандыдатаў рэспубліканскай партыі ў штаце Флорыда. І да падзеяў у Беларусі. Сёння ў Менску адбылося супольнае паседжанне калегіі ў Міністэрстваў замежных справаў Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы Аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за 20 апазіцыянераў. У іх ліку прадпрымальнікі, затрыманыя 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацый, у якіх затрымалі 16 студзеня ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Баранавіцкі суд аштрафаваў пратэстанцкую царкву «Новае пакаленне» на 700 тысяч рублёў за нямэтавае выкарыстанне зямлі. І апошняя звестка былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здзвіжкоў абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз прогноз надвор'я на завтра, 31 студзеня, четвер. Берез цього дня 1-3 тепла дощ, Вітебськ, Мінськ 0+2, опадки, Гомель 0+2, Могильов -1+1, мокрий сніг. Інформацію про надвор'я ми беремо з інтернет-сайту Метеобай. Ну а зараз виніки нашої вікторини. 30 студзеня 1933 году Адольф Гітлер був призначений канцлером Німеччини. Наше питання, з ким з відомих письменників був у вельми добрих відносинах Гітлер? Адказ перший був Томас Ман, адказ другий – Ернест Хемінгуей і адказ третій – Кнут Гамсун. Перший слушний адказ дослав нас часті переможці вікторину Франок, а так само слушні адкази дослали Пьотр Журавльов, Владимир Солонко, Георгій Нестер і два чоловіки, які не назвалися. Правильний відказ – Кнут Гамсун. Нарвежский письменник, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун, здивил свет, когда открыто подтримал национал-социалистичный лад у Европы и публично витал оккупацию Норвегии нацистами и закликал соотечественников скласти зброю. На тот час Гамсун был ведомым и признанным письменником и у свете, и на родиме. Когда в 1920 году он отримал Нобелевскую премию, Томас Ман заявил, что николи еще эта премия у литературы не присуждалась настолько отповедно. Такие письменники, как Франц Кафка, Бертольд Брехт и Генри Миллер, выказали свое захопление Гамсуном. Тему протягивает Тетяна Поклад.
Як пишуть дослідчики на бок нацизма, Гамсуна схиляла його надія на одродження былої величі скандинавів разом з соціал-націоналістами. Симпатії до німецької культури і Німеччини, де його шмат видавали, і принципова орієнтація письменника на ірраціональний природний початок, звичка во всім і завсюди йти супроць плині. Ще у 30-ті годи Гамсун некілька разів навідував Німеччину, вітав гітлерівську владу. У 1934-м його узнагородили престижною узнагородою медалем Гёте, і він вернув премію 10 тисяч марок у якості свого внеску у націонал-соціалістичний прогрес. І свою медаль, яку він отримав разом з Нобелівською премією, Гамсун дослав Йозефу Геббельсу, рейхсміністру пропаганди, як знак свого захоплення одродженням німецької культури. А у травні 1943-го Гамсун разом з жінкою був запрошений Геббельсом. І обидва були глибоко кранути цією зустрічею. Гамсун написав після, що не відав ніводного державного діяча, який, подобно Геббельсу, так полум'яно змагався б за свою справу. А Геббельс зустрічу з Гамсуном лічив одну з самих дорогих у своєму житті, покинув кранальний запис у своєму дённіку об гэтым. Гамсуну тады було 84 гады. Незабаві на конференції у Вені ён назвав Гітлера новим реформатором, який створює нову епоху, і отримав запрошення на особисту зустрічу з Гітлером. Об гэтай сустрэчы захаваўся запіс размовы, зроблены адным з перакладчыкаў, і сведкі адзначаюць, што Гітлер і Гамсун засталіся не зусім задаволены адзін адным. Просьбы Гамсуна па лёгках для Нарвегіі Гітлер адхіліў, але Гамсун усё ж такі сказаў на развітанне: «Мы верым у вас, але вашую волю скажаюць». Гамсун заставаўся верны сваім прыхільнасцям, і ён апублікаваў на кралёх Гітлеру у 45-м годзе. Але треба сказати, що після того, як Гамсун публічно підтримав окупантів, тисячі людей викидали, вертали його книги. Після війни він і його сім'я були осуджені. І більш того, він пережив громадський бойкот по гарду соотчинників. І після Гамсун написав опошні годи у своїй опошній книзі. Він писав про помилки. І треба сказати, що його родима Норвегія йому не дарувала. У цій країні нічим і нідзе не ушанована його пам'ять.
Я дякую, рассказала Тетяна Поклад, и нагадаю, что Гамсун позбег тюремного зняволення, тому что его признали психично хворым. У 1952 годе Гамсун помер, ему ішоў 93 год.
Гуляюсь по копеток, я витаю осенью летом, громадян душою чистым, комбайнеров и хоккеистов. Комбайнеров и хоккеистов. Комбайнеров и хоккеистов. Комбайнеров и хоккеистов. Комбайнеров. Вечер добрый усім остатні, громадянам з теплым хакі. На жаль, я народився хворим, а не хоккеїстом чи комбайнером. Не хоккеїстом чи комбайнером. Не хоккеїстом чи комбайнером. Не хоккеїстом чи комбайнером. Не хоккеїстом. Кому кепска жить на воле, и не бачить Бога в столе, обласканы мне прозрыски комбайнером да хоккеистом.
Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны і 39 хвілін у студыі Ольга Караткевіч. Завяршыўся двухдзённы візіт у Беларусь міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова. У перамовах з Александрам Лукашэнкам і сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым кіраўнік замежна-палітычнага ведамства Расіі абяцаў далейшую палітычную і эканамічную падтрымку стратэгічнаму суседу. Беларускія кіраўнікі выказалі гатовасць да прынцыповага каардынавання палітычнага курсу Беларусі і Расіі. Днямі ў Расіі быў створаны інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва. Одно одной з головних його задачів – просування позитивного образу Росії за межою. А проша того, інститут критично буде оцінювати стан демократії у США і Західній Європі, доносить до міжнародної супольності позицію керівництва Росії на політичні процеси. Незалежні експерти у цьому зв'язку підкреслюють подобенство не тільки курсів, якими держави збочуються від демократії, але й все більше подобенство платформам, на яких будується ідеологія, замішаної на агульному розумінні чужих білорусам і російцям принципах Західнього ладу. Тему протягує Ігор Корній.
Інформаційно-аналітичний центр при адміністрації президента, який узначалює Олег Проляскоўскі, рихтує допоможник ідеології білоруської держави у питаннях і відказах. А Міністерство адукації сумісно з Академією керування при президенті мусять вивучити заміжний досвід інформаційно-політичних технологій і розпрацювати рекомендації на їх адаптацію в Білорусі. У згаданому інформаційно-аналітичному центрі полічили дочасним говорити про сутність справи, покольки, як повідомила одна з супрацовниць, усе проходить про звичайше керівництво установи.
К сожалению, нет, через меня документооборот не идет. У меня другие функции. Вы знаете, я вот боюсь на себя брать какую-либо инициативу, если это вопрос не моей компетенции.
Сьогодні у белорусских школах у раскладе уроков середніх класів можна знайти предмет «Політінформація». У старейших класах вивчають основи білоруської державності. У вищих навчальних установах студентам доведеться здавати залік по основах білоруської ідеології. Во всіх державних установах і на підприємствах некілька год тому увели посаду намісника керівника у питаннях ідеології. Поводле програми послядипломної адукації Академії керування при президенті можна отримати додаткову спеціальність, зв'язану з працею у ідеологічній сфері. Отличенный за громадскую активность из Академии керования Юрась Олейник узгадывая про подручник идеологии белорусской державности.
На той на Академии керования при президенте, как там есть некую працу. Миновито оттуль вышел таки серьезный подручник идеологии белорусской державности. Тому институция некая потребна, как идеологизовать. А вот только что с этого отрымается серьезных идеологичных кадров, якія на сам реш верят в эту псевдоидеологию белорусской державности, я навод не бачу. У тым же реши БРСМу сенс яких тільки у одним. Туди йдуть, каб отримати халяву, отримати можливість робити бізнес. Плюну від цього, зрозуміло, буде вельми мало.
Былий проректор Білоруського державного університету Анатоль Павлов звертає увагу на те, що ідеологів у Білорусі не рихтують, а посади займають передусім былые партийные ці комсомольські пропагандисти, які працюють поводле звиклого советського шаблону.
Ідеологія – це серйозна наука, близька к таким, як філософія. Наверное, з цих рядов повинні появляться спеціалісти. Перші починали Мясникович за Металіна. Говорили б ідеологію, але ніяк не назвали, яка у нас ідеологія. Я знаю ідеологію там, націонал-соціалізму, большевізму, є анархізму. А яка у нас, ніхто ще ні разу не сказав. А що сьогодні можна сказати тим студентам, у яких забрали льготи? Що можна сказати, допустим, ученикам старших класів, що кожен рік міняються правила поступлення в вузи? А нині вони вже придумали, що хтось буде сидіти в адміністраціях і рішати, цьому можна йти вчитися, а цьому не можна.
Експерти зауважають, Росія і Білорусь набувають усе більш агульних рисів у ідеології. Летось у Мюнхені Владимир Путін заявив, європейське розуміння демократії не є еталоном. Олександр Лукашенко з такими заявами виступав неодноічі. Російський громадський діяч, сатирик і драматург Віктор Шандарович не ховає свого песимізму щодо, як сказав Шандарович, спеченого Кремлем Інституту демократії і супрацовництва. Особливо його тішить, що структура буде вибудовувати рейтинги виконання правов чоловіка на Заході.
Треба шукати не предпосилки, а прецедент. Самі близькі, понятні всім совєтським людям воспоминання – боротьба за свободу Анджели Дейвіс, Леонардо Пелтьєра, коли нам сують наших политзаключенных, ГУЛАГ и отсутствие свобод, а мы говорим, зато у вас негров линчуют. Вот и весь разговор. А то, что 700 тысяч евро, как я понял, из кремлевских обмолвок будет вытрачено из бизнесменов на защиту прав граждан на Западе, и будет половина распилена, а половина потрачена на черную Анжелу Дэвис, это гадалки не ходи. Мы будем дружить с Александром Григорьевичем, бороться вместе с ним против оранжевой заразы и проклятого Запада. В этом смысле Путин, находящийся в состоянии тяжелой шизофрении, похожим быть хочет на Берлускони, и входи в большую восьмерку, но при этом, когда смотрит в зеркало, то видит там уже лицо батьки. Конечно, это тяжело отражается на психике.
Російський громадський діяч, сатирик і драматург Віктор Шендарович. Ну, а ми протягуємо тему опитанням, опитання жихару Мінську. І назовіться головне ідеологічне інституції, на вашу думку, в Україні.
Телебачення.
распаўсюджаны і папулярны сродкаў інфармацыі і ідэалогіі.
Продаж алкаголю. Больш ідэалагічнага інстытут у нас няма ў краіне. Алкагольны аддзел у краіне — гэта ідэалагічная палітыка дзяржавы. Таму я думаю, што першы інстытут, з якім мы сутыкаемся ў паўсядзённасці, гэта алкагольнае пытанне.
Гэта можна ўзяць любыя плакаты, которые стаяць, тэлевідзенне, мозгавтирательство. Самае первае — гэта новасці. Расказваецца пра нашу страну, што ўсё хараша, ўсё адлічна. Проста смешна іх смотрець.
Хочацца жыць у Беларусі, которая показывает беларускіх новостях. Очень хорошо промывают мозги, и все на самом деле считают, что живут в замечательном государстве.
В школах вели политический час, когда еще я учил, поэтому уже идеология. В институтах она везде постоянно есть. Да.
Все. Система образования. Радио, телевидение. Хотя бы те же самые рекламные щиты. Занятия в институтах, посвященные идеологии.
Ясли, школа, армия.
Но года три назад в армии мозги промывали, как и по телевизору, по радио, по всему, чему только угодно.
В образовании, конечно, больше возможностей преподнести что-либо. Поэтому можно взять за основу его.
Нашие дети, лепшие на свете. Наша бульба, лепи за спагетти. Наши дамы, лепше, чем на Бахамах. Наши свиньи, толстей за всех них. Наши спортовцы, чемпионы света. Наше солнце, самое лепи светить. Край наш хороший, лепи, чем потребно. Наши гроши растут на древах. Грекс, 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 грекс.
Гурт Z, композиция «Крекс Фэкс Пэкс». Я нагадаю, что эфир «Ночная свобода». Наш телефон у Минску 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну, а мы протягиваем новинами из интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова, вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць заявы расійскага міністра замежных справаў Сергія Лаўрова, які паабяцаў беларускім уладам падтрымку ў тым выпадку, калі ціск на беларускую дзяржаву з боку Еўразвязу і США будзе працягвацца. Меркаванні ўдзельнікаў форумаў. А што яшчэ мог сказаць Лаўроў? У Беларусі яны абараняюць свае інтарэсы. На нас ім глыбока напляваць, і гэта не разумее толькі вар'ят. Для расійскага бізнесу ў нас раскоша. Ніякіх абмежаванняў. Прыціснулі газам і нафтай і дыктуюць умовы. Гаспадар ён разумее, калі не Расія, тады Гаага, таму ідзе на любыя умовы. Мы ўсе закладнікі геапалітычных інтарэсаў Расіі. Страта апошняга фарпосту Расіі ў Еўропе будзе сур'ёзным вонкава-палітычным пройгрышам. Недальнабачная палітыка Лукашэнкі прывяла да таго, што Расія загнала яго ў кут, а цяпер торгае за нітачкі і шантажуе. Расійская федэрацыя ўстаўляе сваю капейчыну толькі там, дзе ёй паносе не дадуць. Накшталт рэкету. Гэта наш раён. Мы вас, маўляў, абаронім ад кепскіх хлопцаў, вось толькі паслугі платныя. Суполцы жывога журналу «Мінскбай» зноў гутараць на горадабудаўнічыя тэмы. Нехта змясціў у суполцы ролік з відэапрэзентацыяй перспектыўнага пляну развіцця Менску. Каментары ўдзельнікаў суполкі. Шкляны комплекс гатэль, які арабы паставяць на месцы Бернадынскага кляштару. Бізнес-цэнтр ліванскай кампаніі «Аль-Хаса» на месцы 4-га інтэрнату БДУ. Дом скейт-трэк. Нію Васюкі. А як вам востраў контры Беларусі падабаецца? Архітэктурнае збудаванне ў форме знаку радыяцыі? Нейкі Дубаі Made in China атрымліваецца. Блогерка Марыйка Мартысевіч піша ў сваім сеткавым дзённіку. Прачытала цікавы нараз гісторыі беларускай прастытуцыі. Тарыф на паслугі жрыц кахання напрамую залежаў ад іх катэгорыі. Звычайная салдацкая прастытутка атрымлівала з аднаго кліента 30 капеек прыбытку, мяшчанская – 1 рубель. Даражэй за ўсё цаніліся купецкія. Іх аднаразовы заробак вагаўся ад 3 до 5 рублёў. Для параўнання, фунт хлеба на той час каштаваў 3 капейкі, курыца – рубель, а годовая подписка на нашу Ніву – 2 рублі 50 копеек. Пасаж просто чароўный. И які піяр конкуренту. А про то, что наша школа стоит на былой улице Червоной, избудованная цалком верогодно на фундаменте борделю, это нам наставник истории еще у 7 классе рассказывал. У белорусским сетеве блукала Юлия Шарова. До встречи офлайне.
Я нагадаю наш адрес в интернете www.svoboda.org, и завтра о 13-й године по вудле Менского часу отбудется онлайн-конференция с музыкальным журналистом-редактором Тузина Гитов Сергеем Будкиным. Я ж Вольга Короткевич, на сегодня с вами развитуюся. Нагадываю, что ночная свобода у эфира до полночи. Ну и зараз протяг Артура Клинова.
У дзяцінстве я пагломіў свят. Гэта потым, калі пасталеў, яны зніклі з майго жыцця, ператварыліся ў простыя абавязкі рытуальнага сядзення за сталом, набыцця падарункаў і агульнапрынятых віншаванняў. Але ў дзяцінстве яны былі менавіта святамі, калі ўжо задоўга ты пачынаў адчуваць іхняе набліжэнне, лішы дні, якія да іх засталіся, і з кожным аднятым днём твоё хваляванне рабілася ўсё большым і большым, пакуль нарэшце не пераходзіла ў бясконцую нестрыманую радасць надыходу ўрачыстасці. У краіне шчасця было 6 святочных дзён: дзень рэвалюцыі, Новы год, дзень працаўнікоў 1 траўня, дзень перамогі, дзень мужчыны і дзень жанчыны. Самым улюбённым святам усіх малых гораду Сонца, я думаю, быў Новы год. Захапленне ад Новага году змацняліся двухтыднёвымі вакацыямі, на якія нас адпускалі са школы. На іх прыпадалі яшчэ 3 дні народзінаў. 1 студня быў дзень нараджэння ў сябра дзяцінства і суседа па піраміде Ігора Брандзіна, 2 ў маёй першай невесты Жанны, а 5 ў мяне. Натуральна, усе гэтыя дні выходзілі адно да аднаго ў госці і вылідаліся вялікімі акруглымі тартамі з утыркнутымі ў іх свечкамі. Іншых святаў я найбольш любіў дзень рэвалюцыі і 1 траўня. На дзень рэвалюцыі таксама прыпадалі вакацыі, якія рабілі большым адчуванне свята. У гэты дзень па тэлевізары паказвалі парад ды ўрачыстую маніфестацыю працоўных. Звычайна маці з самага ранку сходзіла на дэманстрацыю, а я, штокам не прачнуўшыся, уключаў тэлевізар ды лёжачы ў лёжку, скось радостны сон назіраў трансляцыю з Чырвонай плошчы.
И сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Калі гэта быў дзень рэвалюцыі, то спачатку паказвалі вайсковы парад. На экране з'являлася Чырвоная плошча. Яна была святочным прадчуваннем. Войскі роўнымі прастакутнікамі стаялі па перыметру і чакалі, калі над закурат маўзалею узыдуць метафізік і ягоныя паплечнікі. Але іх не было. На экране часу з'являўся галоўны гадзіннік краіны шчасця, куранты на Спасскай вежы. Трансляцыю заўсёды пачыналі крыху раней, каб вытрымаць гэтую урачыстую паузу. Гадзіннік буйным планам ізноў паказваўся на экране. Хвіліна стрэлка набліжалася да 10. Усе з нецярплівасцю чакалі. Дакладна а 10 выходзіў метафізік. У маім дзяцінстве яго звалі Брэжнеў. За ім з'яўлялася любоў ды мудрасць. За імі следам ішлі мужнасць, правасуддзе, цнота, руплівасць, правдалюбства, касмограф, геометр, гістарыёграф, паэт, лёгік, рытар, граматык, медык, фізік, палітык, мараліст і гэтак далей. Моц у гэты момант ужо прысутнічала на плошчы. Яна прыжала на двух лімузінах з ашыненым верхам і пасля з'яўлення метафізіка пачынала аб'язджаць прастакутнікі. Пад'ехаўшы да кожнага, яна вітала іх. Тыя выклікалі ў адказ «гав-гау-гау» і Моц рухалася далей. Калі яна аб'язджала весь перыметр пастакутнікаў, то узыходзіла на закурат, дзе аддавала даклад метафізіку. Затым пачынаўся парад. Прастакутнікі прыходзілі ў рух, аксанаметры, так падабаныя мною, перасоўваліся на экране, паралепіпеды ішлі адзін за адным, дзе знікалі ў чорнай бакавой вертыкалі тэлевізійнай скрыні. Метафізік буйным планам час ад часу з'яўляўся на экране. У паставе рымляніна ён пасылаў прывітанні фалянгам, што праходзілі паўз яго. Затым выезжалі машынкі. На іх стаялі ракеты, за ім ехалі танкі, потым з'яўляліся вялікія машыны ды вялікія ракеты. За вялікімі ракетамі заўсёды ішлі дэманстранты. Яны псавалі зграбную геаметрыю аксанаметрыю, ды ўвальваліся на плошчу прышчаватую масаю, з якой тырчэлі плоскія галовы правадыроў, паветраны балёнчыкі ды чырвоныя транспаранты. Часам і я бываў у гэтай масе. Раз по раз маці брала мяне з сабой на дэманстрацыю. Такія дні маё захапленне не ведала межаў. Пачынацца даводзілася рана, гадзіне 6 ці 7, калі ён збіраліся задоўга да афіцыйнага пачатку, а трэба было яшчэ дабрацца да месца збору. Цэнтр гораду для грамадскага транспарту ўжо перакрывалі, таму частку дарогі даводзілася ісці пехатой. Звычайна мы рухаліся ў калёне будкою фабрыкі. Людзі, што сустракалі нас у прызначаным месцы, калі мы з маці дабіраліся туды, выпраменьвалі шчырую радасць. Адчувалася, што гэты дзень для іх сапраўды быў святым. У азначаны час калёны з усіх ускрайкаў гораду пачыналі рух у бок гораду сонца. Яны ішлі да яго з фабрычных прадмесцяў, з гэтых гіганцкіх трактарных, аўтамабільных, маторных, станкабудаўнічых заводаў, дзе працавалі сотні тысячаў чалавек. Мэта іхняга руху быў праспект, па якім адной бясконцу людскою плынню яны збіраліся прайсці праз плошчы гораду. Гадзіну альбо дзве бакавымі вуліцамі гораду сонца наша калёна прабіралася да праспекту. Чым бліжэй ён насоўваўся на нас, тым больше рабілася ўзрушанасць людскіх шэрагаў. Нарэшце, ля палацу дзяржбяспекі калёна нашай фабрыкі ўлівалася ў гіганцкую плынь народу, якая ўжо цякла па праспекце. Мы паварочвалі на ўсход і рухаліся ў бок галоўнай плошчы, дзе стаялі трыбуны. Чым бліжэй мы падыходзілі да іх, тым большае хваляванне пановала калёну. Адтуль даносілася незмочная, шматгалосая, захопленая «Ура!». Трыбуны ўсё набліжаліся і набліжаліся, ура, ўсё гучнела і мацнела, і нарэшце, калі мы зусім устычна прысоўваліся на іх, ура, хапляўся наўкол і цябе самога, ура, крычэлі калёны, захопленыя прывітанне трыбунам, на якіх стаялі з усмешкамі на тварах жрацы гораду сонца. Гэта была кульмінацыя дня, поўнае захапленне і адчуванне шчасця. Далей калёны даходзілі да плошчы Вікторыі, за якой дэманстрацыя рассыпалася. Людзі адпраўляліся па дамах, дзе іх ужо чакалі накрыты святочныя сталы, якія ламіліся ў сялякага дэфіцытнага хараства. Да вечара ўвесь горад звычайна рабіўся п'яны. Наступнага дня застолі працягваліся, але эйфарыя пачынала паціху праходзіць. Свята сканчалася. Да дня жанчыны і дня мужчыны я ставіўся абыякавым. Я не чуваў іх святаў, магчыма таму, што на гэты дзень не выпадалі школьныя вакацыі. Дзень перамогі я не любіў. Я бачыў ім нешта панурае. У гэтым свяце за дужа ўсяго нагадвала пра смерць. За два тыдні да дня перамогі па тэлевізары пачыналі паказваць фільмы пра вайну. На экране ўвесь час кагось расстрэльвалі, спальвалі, забівалі. Над горадам ужо стаяла летняе сонца, але зеляніна паркаў пасля доўгай зімы і штолькі пачынала распускацца. У горадзе было пыльна, да неяк пустынна. У дзень перамогі ладзілі марш ветэранаў. Па праспекце да плошчы Вікторыі бясконцай плынню ішлі дзяды і старыя, крудзі якіх усыпалі круглячкі ды зорачкі ордэнаў і медалёў. Але мне заўсёды чамусьці здавалася, што ад гэтай калёны патыхала нейкім трупным пахам.
Мне тут, я не